Kasamilan Podcast, balik lagi dalam episode berbahasa Indonesia karena kali ini gue pengen bahas topik yang agak beda nih, di luar dari yang sering gue bahas, yaitu tentang olahraga bola basket. Jadi susah kan kalau buat gue untuk translate lagi ke bahasa Inggris, karena kan kalau lu ngomong bahasa Inggris, lu juga harus mikir dengan bahasa Inggris gitu. Jadi ya menurut gue ini akan butuh effort yang lebih keras. Sementara gue gak mau terlalu effort di podcast ini karena ini kan podcast yang dengerin cuman tongkrongan kecil aja. Jadi gak apa-apa dong gue bahas topik-topik yang mungkin emang gak ada hubungannya langsung dengan Milan. Ya tapi mungkin di sini gue akan coba cari benang merahnya kek, cari apa yang bisa dibanding-bandingin kek. Ya bisa-bisa aja lah, tergantung bridging lu gitu ya, tergantung angle lu. Ya langsung aja, mungkin ini beberapa hal yang kurang dipahami oleh orang-orang yang gak mendukung atau gak nonton NBA gitu ya. Ya karena banyakan orang kalau udah nonton bola, nonton bola aja, gak nonton basket gitu. Dan mungkin untuk anak-anak 90-an kayak gue, dulu sempat ngikutin basket lah zaman-zaman Michael Jordan, tapi abis itu pas Jordan pensiun udah gak ngikutin lagi. Nah ini gue termasuk juga sebetulnya salah satu yang seperti itu case-nya. Michael Jordan pensiun, walaupun gue bukan fansnya Michael Jordan dan Chicago Bulls ya, tapi jelas pensiunnya Michael Jordan itu kayak membuat demam olahraga basket di Indonesia pada saat itu, sepengamatan gue itu agak turun gitu ya. Jadi bintang-bintang baru itu, walaupun ya bisa dibilang kalau dari sisi kemampuan ya mungkin gak jauh beda dari Jordan, tapi kalau dari sisi pengaruh ya, terus dari sisi inspirasi yang diberikan, itu kayaknya sulit untuk menandingi sosok Michael Jordan. Ya anyway, balik lagi ke orang-orang yang sebelumnya gak pernah nonton basket nih, atau gak terlalu ngikutin basket. Gue bisa kasih beberapa trivia atau hal-hal yang mungkin harusnya diketahui lah. Yang pertama, NBA itu diikuti oleh 30 tim, 15 barat, 15 timur. Ini gue coba sebutin satu-satu, gak apa-apa kan ya, sebentar kan. Yang pertama, dari timur dulu nih, Boston Celtic, terus habis itu New York Knicks, Brooklyn Nets, terus habis itu Toronto Raptors, dan Washington Wizards. Ya, terus habis itu, ini udah 5 ya, 5 lagi, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers, Chicago Bulls, dan Milwaukee Bucks. Itu terus kemudian ya itu udah 10 nih, 5 lagi. Charlotte Hornets, Atlanta Hawks, terus kemudian Orlando Magic, Miami Heat, terus Philadelphia 76ers. Ya itu udah 15 dari timur. 15 dari barat. Ya dari ujung barat dulu nih. Portland Trail Blazers, terus habis itu Denver Nuggets, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves, terus kemudian habis itu apa lagi ya, Oklahoma City Thunder, terus habis itu New Orleans Pelicans, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, habis itu LA Lakers, LA Clippers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, dan Phoenix Suns. Itu 30 ya. Dan beberapa pemain-pemain yang terkenal nih ya, ternyata sekarang NBA itu gak cuman didominasi oleh atlet-atlet basket Amerika ya, tapi banyak juga pemain-pemain yang keturunan Afrika ya, atau ya lahir di Afrika terus pindah ke Amerika pas masih kecil. Terus ada juga dari Eropa, ya seperti halnya Luka Doncic, itu pemain asal Slovenia, mantan pemain basket Real Madrid, ya, yang sekarang mainnya di Dallas Mavericks. Terus kemudian Nikola Jokic. Nikola Jokic ini center dari Denver Nuggets, ya, yang juara bertahan NBA, dan sekaligus Jokic ini adalah MVP Finals dan salah satu pemain terbaik di NBA sekarang. Terus ada pemain lain seperti Shai Gilgeous Alexander, terus ada lagi pemain seperti siapa lagi tuh yang terkenal, Jimmy Butler, terus ada Giannis Antetokounmpo, terus ada pemain-pemain yang senior ya, ada Kevin Durant dan LeBron James itu masih main, ada Anthony Davis, ada Devin Booker, ada Jason Tatum, ada Damian Lillard, ada siapa lagi ya, Kyrie Irving ya, dan beberapa nama-nama lain lah gitu ya, yang sekarang ini menurut gue membuat NBA itu seru gitu. Dan oh ya, nggak lupa ada Stephen Curry. Stephen Curry ini adalah pemain yang bisa dibilang mengubah permainan bola basket yang sekarang, karena dengan kemampuan 3 points-nya dia ya, akhirnya banyak pemain-pemain yang berlomba-lomba untuk melatih tembakan-tembakan 3 angka jarak jauh. Jadi sekarang olahraga basket itu lebih dinamis seperti halnya sepak bola yang gak terpaku sama satu posisi ya. Jadi sekarang itu pemain center di bola basket dulu kan kayak cuman ngeprotek ring basket gitu ya, ngejaga ya defense atau kemudian ya menyerang ring basket lawan gitu ya dengan slam dunk dan pokoknya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Tapi kalau zaman sekarang, center itu juga harus bisa nembak ya. Terus pemain-pemain power forward juga harus bisa nembak. Terus gak masalah juga posisi lu point guard atau shooting guard, tapi tinggi lu hampir 2 meter. Lihat pemain seperti Luka Doncic dan juga Ben Simmons. Yaitu mereka walaupun posisinya guard, tapi mereka punya tinggi badan yang di atas 2 meter. Gitu. Dan di olahraga basket juga gini. Defense itu sangat dihargai. Sekalipun basket itu adalah olahraga yang high scoring, artinya skor itu berubah dengan cepat gitu, dan skornya itu banyak ya, nggak seperti olahraga sepak bola dan yang dalam satu pertandingan itu kadang-kadang 0-0 skornya atau cuma 1-0 ya, itu low scoring game, yang mana sebetulnya di olahraga low scoring game tentunya ketika ada pemain yang bisa nyetak banyak gol itu sangat diapresiasi. Ya ternyata di basket pun begitu. Di olahraga yang high score ya, pemain yang jago defense itu sangat dihargai. Lo tau Dennis Rodman? Ya, Dennis Rodman itu adalah contoh pemain defense ya, defensive minded, yang memang tujuan dia bermain itu bukan untuk scoring, tapi lebih ke memenangkan rebound. Ya rebound itu lo tau kan, ketika misalnya ada teman lo nembak ke ring basket dan gak masuk, dan lu berhasil mengambil bola itu ya di antara sergapan lawan-lawan yang bertahan di bawah ring, itu namanya rebound. Atau sebaliknya ada lawan yang ngincer ring basket lu enggak masuk, ya lu bertahan di situ, lu memenangkan yang namanya rebound. Pokoknya menangkap bola muntah gitu ya. Di sini di NBA pemain yang jago defense itu dihargai dalam bentuk NBA Defensive Players of the Years. Gitu. Jadi pemain seperti Giannis Antetokounmpo, terus pemain seperti Anthony Davis, itu adalah kandidat-kandidat Defensive Player of the Year. Ya. Jadi memang sangat dihargai gitu. Jadi lu gak hanya dituntut untuk mencetak angka nih, tapi mempertahankan ring basket lu. Itu juga akan berbuah penghargaan. Gitu. Kemudian basket itu adalah olahraga yang highly regulated. Jadi pemain-pemain ini kontraknya sangat-sangat detail ya. Skema transfer pemain itu tidak seperti sepak bola yang nih gue tertarik sama sama Rafa Leao gitu. Ya udah ya, gue bayar 100 juta euro, lu terima atau enggak? Gitu. Udah. Nah, kalau di basket enggak ada transfer pemain seperti itu, tapi dalam skema trading. Nah, dalam trading ini ya, klub baru, tim barunya itu harus bisa ngebayar gaji sesuai dengan yang dibayarin klub lamanya. Jadi misalnya nih, kayak kemarin Damian Lillard itu pemain long servingnya Portland Trail Blazers. Gaji dia tuh kalau enggak salah 45 juta dolar ya, di atas segitulah. Nah, dia pengen pindah nih. Ya, dia pengen pindah, tadinya pengen pindah ke Miami Heat, tapi Miami Heat itu gak pernah serius considering dia. Dan akhirnya dia pindah ke Milwaukee Bucks. Ini juga sejalan dengan ancamannya si Yanis waktu itu, kalau nggak ada improvement dalam tim, gue mendingan pergi aja. Akhirnya manajemennya Bucks mendatangkan si Damian Lillard. Nah, gaji Damian Lillard 47 juta di Portland itu harus bisa dibayarin juga 47 di Milwaukee Bucks. Dan setiap tim itu punya namanya salary cap. Salary capnya itu kalau nggak salah berapa ratus juta dolar, 100 atau sekian lah gitu ya, per tahun. Dan itu nggak boleh dilanggar. Kalaupun dilanggar itu akan ada konsekuensinya. Misalnya pajak yang harus dibayar jadi lebih besar dan lain-lain. Jadi emang ini olahraga yang highly regulated. Kenapa? Tujuannya apa sih highly regulated itu? Pertama, supaya tim itu sustain. Tim itu tidak mengeluarkan uang lebih dari yang dia dapatkan, lebih dari revenue dia. Jadi NBA itu maunya olahraga yang sustain, tidak mengandalkan owner, tidak ekstravagan dan segala macam. Ya. Harus sehat gitu. Dan yang kedua, adanya pembatasan-pembatasan dan regulasi-regulasi yang ketat ini untuk menjaga yang namanya competitive balance. Jadi emang diharapkan nggak ada tuh satu tim yang isinya tuh pemain bintang semua gitu, seperti kalau di bola tuh Real Madrid isinya pemain bintang semua, atau Manchester United itu isinya pemain bintang semua gitu ya, menang atau kalah ya itu urusan belakang, yang penting pemain bintang. Nah terus gini, kalau di basket itu nggak diizinin. Ketika misalnya satu tim ngumpulin 5 nih pemain bintang, itu pasti yang namanya pengawas, badan pengawas NBA, ya komisionernya NBA kalau sekarang tuh namanya Adam Silver, itu pasti akan negor. Eh lu gila aja lu. Lu beli, udah lu udah punya superstar 3, masa beli satu lagi? Lu bayarnya pakai apa? Gitu. Jadi emang benar-benar diawasin. Jadi karena dari awal tuh diawasin, enggak ada tuh yang namanya malsu-malsuin laporan keuangan, ya ngakal-ngakalin itu enggak ada di olahraga basket. Jadi memang harapannya itu selain sustain comply ya, atau patuh terhadap regulasi, dan untuk ngejamin tingkat kompetitif dari tim-tim NBA itu tetap terjaga, jadi enggak ada dominasi gitu. Ya walaupun dalam kenyataannya tetap ya ada tim yang sangat dominan yang punya gelar juara banyak, seperti Boston Celtics dan LA Lakers yang sama-sama punya 17 gelar juara NBA gitu. Dan berikutnya tuh baru ya, abis Celtics sama Lakers, baru tuh kemudian tim tersukses di dekade ini gitu, karena keberadaan Stephen Curry, yaitu Golden State Warriors. Mereka punya 7 titel. Terus di bawahnya lagi ada tim seperti San Antonio Spurs, terus kemudian ada Miami Heat kalau nggak salah, yang juga udah memenangkan beberapa titel gitu. Terus ada juga Cleveland Cavaliers, terus ada juga tim seperti Dallas Mavericks yang pernah sekali menang. Ada lagi siapa lagi ya tim yang pernah juara. Pokoknya sebenarnya banyak tim yang pernah juara, cuman memang dominasi tetap di Lakers dan Celtics gitu ya. Karena gini, karena emang dua kota ini, ya ini ada hubungannya sama kota nih. Di NBA itu ada istilah big market, medium market, small market. Jadi tim yang ada di big market emang dikasih keleluasaan lebih oleh penyelenggara liga ya, supaya mereka itu bisa menggaji pemainnya lebih gede dari tim lain. Kenapa? Karena kenapa gaji lebih gede? Ini mungkin kayak teori-teori UMR gitu. Sorry kalau gue salah gitu, correct me if I'm wrong juga. Ya semakin gede UMR di kota lu yang gede, ya berarti gajinya pemain juga makin gede dong. Itu satu. Dan di tim-tim big market seperti LA, New York, Boston gitu ya, itu mereka jadi punya peluang untuk menggaet sponsor-sponsor tuh lebih besar gitu ya, karena mereka ada di kota besar. Jadi potensi marketnya pun juga besar. Jadi akhirnya karena adanya fakta-fakta itu, bolehlah tim kayak lu tuh ngegaji pemain lebih banyak gitu daripada tim-tim lainnya. Jadi memang yang namanya dominasi pada satu era itu pasti ada. Tapi dominasi dari sebuah tim itu memang kadang-kadang tidak terlepas dari adanya sosok-sosok pemain yang super gitu, yang bisa benar-benar ngegendong timnya juara. Kayak musim lalu kan Nikola Jokic, Denver Nuggets kalau nggak ada Nikola Jokic atau si Jamal Murray itu nggak bakal juara. Terus begitu juga dulu Boston pernah memenangkan 8 gelar beruntun. Itu ada pemain-pemain waktu itu seperti siapa? Zaman dulu tuh Bill Russell tuh pemain Bill Russell tuh pemain Sixers apa Boston ya? Kayak anggap aja Bill Russell lah gitu ya. Terus ada pemain seperti Larry Bird ya. Atau di LA itu ada pemain seperti Magic Johnson dan Karim Abdul-Jabbar yang benar-benar dominan pada saat itu, enggak ada yang bisa nyetop dia. Terus ya di tahun 90-an ada Michael Jordan yang ngebawa tim yang tadinya gak pernah juara nih, Chicago Bulls. Tiba-tiba adanya Michael Jordan dan juga kemudian dibantu pemain lain seperti Scottie Pippen dan juga Dennis Rodman, Tony Kukoc dan lain-lain, itu akhirnya bisa juara sampai 6 kali dan 2 kali menjalani tripit ya, atau 3 kemenangan beruntun, 91-93 terus 95-98 itu Chicago Bulls menang NBA gitu. Dan tadi gue sempat bilang NBA itu banyak unsur hiburannya gitu. Nah, hal ini gak ditemui somehow di sepak bola gitu. Orang nonton bola ke stadion ya emang tujuannya nonton bola aja. Mereka gak pengen sembari nonton konser, mereka gak pengen sembari jajan banyak-banyak dan segala macam, ngeliat-liat atraksi dan segala macam. Ya, paling di tim seperti gue pernah denger lagu halftime di stadionnya si Sassuolo tuh Mapei, itu lagu-lagu rock klasik zaman dulu. Entah itu Final Countdown, Eye of the Tiger, atau Sweet Child O' Mine, atau apa, itu dimainin tuh di Sassuolo, di kandang Sassuolo. Begitu juga kandang Salernitana, Arechi, kalau gak salah gue juga kayak pernah denger diputerin lagu rock gitu ya, pas sebelum mulai pertandingan atau pas lagi jeda babak pertama gitu. Jadi gimana ya, gue gak tahu ya, sepak bola itu sepertinya memang tidak, apa ya, ya penonton sepak bola tuh cuman pada peduli dengan pertandingan bolanya aja. Jadi gue akan maklum ketika ada fans bola tuh, ah udahlah ngapain kita mikirin keuangannya, yang penting menonton pertandingannya aja. Itu pasti banyak yang seperti itu. Yang mana itu ya, itu tidak, gak apa-apa juga gitu. Tapi rata-rata kalau fans tim basket, minimal mereka tuh ngerti basic-basic rulesnya NBA. Jadi mereka tuh kalau melakukan analisis atau counter analisis terhadap orang itu pakai data. Pakai data, pakai statistik ya. Misalnya lu bilang, ah si Joel Embiid apaan sih gak pantas jadi MVP. Terus akan ada yang jawab, wah poin per gamenya bisa 30, reboundnya segini, assistnya segini per game, steal-nya misalnya segini, terus dia meraih triple-double segini berapa kali. Jadi apa ya, di dalam olahraga basket yang highly regulated dan juga penuh dengan statistik, jadi fans-fansnya itu pun terbiasa gitu dengan term itu. Dan ketika mereka itu melakukan analisis atau diskusi, ya ada basisnya itu, data-data itu, nggak asbun. Ya gue nggak bilang penggemar bola asbun ya, nggak gitu ya. Cuman lu akan ngerasain beda vibes antara penonton NBA dengan penonton bola. Walaupun gue tidak bermaksud untuk membandingkan dan gue tidak dalam posisi menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kompetisi NBA-nya sendiri memang udah memiliki aturan main dan juga didukung dengan data-data statistik yang begitu komprehensif dan juga rumit dan juga tingkatnya tingkat lanjut ya. Jadi memang udah lama mereka ini mengedukasi penonton-penontonnya itu dengan angka-angka, statistik-statistik ya. Bahkan si fans NBA ini kalau emang dia udah mendalami sebagai fans NBA, mereka tahu, wah pemain ini gak bakalan bisa nih masuk ke tim gue karena gaji dia segini, gaji yang masih available di roster gue segini gitu. Artinya emang dengan highly regulatednya olahraga basket ini ada plus minus ya. Pertama ya nilai plusnya tentu klub sustain, klub gak bangkrut, gak serampangan. Tapi mungkin minusnya ya karena terlalu diatur nih olahraga, terlalu banyak stop, terlalu banyak unsur showbiznya itu, kadang-kadang nilai sportnya tuh kayak jadi kurang gimana gitu, gak kayak olahraga bola kan nggak berhenti kalau main bola gitu. Kalau main basket tiba-tiba time out, dan pas lagi baru time out tiba-tiba muncul cheerleader atau performance lainnya gitu ya. Yang mana ini di sini atlet basket ini memang jadi lebih bisa memanage staminanya gitu. Gak kayak kalau di bola, misalnya di bola lu minta ganti di tengah pertandingan ya lu gak bisa masuk lagi gitu. Tapi kalau di basket ini pelatihnya ngelihat nih, misalnya si siapa ya, misalnya Jamorant ini lagi gak masuk-masuk nih lemparannya, akhirnya dia ganti, diganti dengan pemain lain itu bisa mengemban tugas, dan Jamorant pun jadi punya waktu istirahat dan waktu untuk ya reflect himself gitu, untuk balik lagi ke lapangan dengan performa yang lebih baik itu. Terus kemudian hubungannya dengan sepak bola Italia mungkin ya. Gak banyak sih pemain basket NBA yang punya Italian blood gitu, yang setahu gue ya. Gak banyak. Dan zaman dulu tuh ada pemain Suns namanya Stefano Rusconi, terus pemain-pemain seperti yang Brian Scalabrini itu mungkin pernah punya, ada turunan jauh ya, kakek buyutnya orang Itali gitu, yang namanya nama-nama Itali begitu-gitu pasti ada lah. Tapi mungkin ada pemain yang namanya Paolo Banchero ini tadinya sedianya dia pengen memperkuat timnas Itali karena dia punya blood related di sana, tapi ternyata Banchero itu akan main di USA, dan Paolo Banchero ini fans Milan gitu. Dan terus gue pernah lihat Phoenix Suns itu kan sponsornya ada selain Nike ya, mereka disponsorin juga oleh Puma. Nah gue pernah lihat DeAndre Ayton itu pakai jaket Milan ya. Ayton itu mantan senternya Phoenix Suns yang sekarang main di Portland Trail Blazers. Nah ya berarti kan ada sinergi nih, ada Puma yang dipakai atlet basket tapi dia pakai lambangnya Milan gitu. Dan pemain-pemain bola pun gue rasa juga banyak yang sebenarnya suka dengan olahraga bola basket gitu. Dan pemain basket pun vice versa, banyak yang suka bola. Pemain seperti LeBron itu suka sepak bola, Giannis itu suka bola gitu. Ya jadi sebetulnya ya itu aja sih yang mau gue sampaikan. Ini kayak cuman sekedar selingan buat gue gitu ya. Tiba-tiba si IE banget ngebahas NBA gitu. Yang jelas NBA musim reguler baru ini akan dimulai hari Rabu besok. Ada Lakers ketemu siapa gitu, sama Golden State ketemu Phoenix Suns jam 9 pagi ya, semoga disiarin di video.com ya. Terus menurut gue gini, buat lu yang mungkin pengen tahu basket, pengen nonton basket, gue saranin sih mulai nonton di video mulai musim ini. Jadi emang basket itu lagi seru ya, kalau dilihat dari peta kekuatan di divisi apa di wilayah barat. Banyak sekali tim-tim yang emang sebetulnya berpotensi dan emang pantas untuk bisa lolos ke babak playoff. Denver Nuggets itu pasti contender, terus LA Lakers, terus Phoenix Suns, terus habis itu Memphis Grizzlies, terus habis itu Oklahoma, habis itu LA Clippers, Sacramento Kings, ya, Golden State Warriors. Jadi banyak sekali, dan ini akan menjadi rebutan karena dari 15 tim dari masing-masing wilayah akan ada 8 tim yang udah yang berhak masuk ke playoff gitu. 8 jadi 16 tim. Nah, terus sebetulnya ada yang namanya play-in sekarang. Jadi untuk memasuki babak playoff NBA bisa mengakomodir sampai 2 tim lagi, yaitu 10 tim. Tapi kemudian dari 10 tim itu akan di bikin kayak sistem knockout lagi ya, untuk menentukan siapa 8 tim teratas gitu ya. Jadi menurut gue tim seperti New Orleans Pelicans atau mungkin Dallas Mavericks itu punya kans juga untuk lolos playoff ya, meskipun mungkin dengan jalur yang play-in gitu ya. Kalau di wilayah timur, dengan masuknya Damian Lillard ke Milwaukee Bucks dan juga kemudian Jrue Holiday itu ke Boston Celtics, ini jelas 2 tim ini adalah tim terbaik gitu di timur dan unstoppable, dan salah satunya akan menjadi finalis NBA gue rasa. Gak kayak di wilayah barat yang lebih berimbang kekuatannya, Nuggets, Suns, terus kemudian Lakers, terus Clippers, Dallas gitu ya, Golden State, itu punya kekuatan yang merata. Ini sulit banget ya. Paling cuman benar-benar mengandalkan kesalahan dari lawan itu yang kadang-kadang menentukan hasil pertandingan. Ya, ini juga sebenarnya berlaku juga di tim bola sih. Tapi anyway, di sini gue cuma pengen sedikit ya ngomong tentang bola basket aja di channel gue sendiri. Ya, semoga bisa dimaklumi dan bisa dimengerti. Ya, sampai jumpa lagi dalam episode mendatang di Kasamulan Podcast. Ciao.